Teď pojďme do Božího slova společně. Pokračujeme, přičíme se k závěru druhého listu Tesalonickým. Jsme už za polovinou třetí kapitoly. Před námi je zase pár veršů. A celkem jsou to jednoduché verše, ale znovu jsou mnohem těžší aplikaci. Verše. No to těší, ještě to bude v těch dalších verších příště. Ale než půjdeme do toho textu, pojďme přečíst opět celou třetí kapitolu druhé Tesalonickým. Takže druhá Tesalonickým, třetí kapitola od prvního verše. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou, tím je ověřen můj každý dopis, tak vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Dneska jsme v oddíle, který bychom mohli nazvat takovým základem křesťanské pracovní morálky nebo základem etiky práce. Je to takový zásadní oddíl v mnoha směrech. A myslím, že podobných oddílů v písmu není málo, které mluví o práci křesťanů, o tom, jak máme pracovat, jak máme přistupovat k práci. I když by se možná mohlo zdát, že neslyšíme adekvátně k tomu na tolik kázání na tohle téma, kolik je těch oddílů v Božím slově. Tak snad to napravíme dneska trochu na tímhle kázáním, tímhle textem, který je před námi. A tu osnovu toho kázání tak najdete v tom textu samotném zase, kde vidíme jednak to, že Pavel zase odkazuje na tu dobu, kdy byl s Tesalonickými, kdy byl s nimi a kdy jim něco přikazoval. Je to odkaz na to, co učil Pavel a jeho společníci v Tesalonice. Kdo nechce pracovat, ať nejí. Jinými slovy, žádná práce, žádný chleba. A tak to Pavel učil v Tesalonice, když tam byl. Když odešel, tak se tam začaly nejspíš dít nějaké jiné věci. A tak v prvním dopise je znovu, jim to připomíná. Ale potom se to rozběhlo ještě víc, takže někteří lidé skutečně začali žít tím neřádným způsobem života. Zahálčivým způsobem života. A Pavel už to zmiňoval v prvním listu a teď to znovu připomíná. Musí to zdůraznit. Přichází s příkazem a s napomenutím. S důrazným napomenutím, které má být doprovázeno praktickým jednáním těch, kteří žijí řádně. My se oddělili od těch, kteří nežijí řádně. Tomu se budeme věnovat ještě víc příště. Tak teď se pojďme podívat do toho dnešního textu. Tak nejdřív je tady ten přikázaný způsob života. Tak ten text začíná v 10. verši těmi slovy, když jsme byli u vás. Znovu se Pavel odkazuje na tu dobu, kdy byl v Tesalonice. Znovu se odvolává na to, co je učil během toho krátkého pobytu, kdy tam byl. A nebylo to nějaké doporučení nebo rada, co by jim dával. Byl to příkaz. Když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, říká. Příkaz, který možná dneska může znít některým lidem až asociálně. Když tam Pavel říká, kdo nechce pracovat, ať nejí. Tak my všichni, jak jsme tady, jak jsme vyrostli a žijeme v socialistické společnosti, i když se jí tak neříká, ale žijeme v ní, tak funguje ta společnost. Fungovala tak v minulosti a funguje tak dodnes a dochází samozřejmě k různým matením pojmů, takže se neříká socialistická společnost, i když náš stát je velmi sociální a vlastně celá Evropa je velmi sociální. Tak údajně máme pravicovou vládu, která jedná velmi levicově, takže podle toho poznáme, jak se věci mají. Tak jako křesťané jsme vyzýváni k tomu, abychom nazývali věci pravými jmény. Abychom je označovali tak, jak jsou, protože jinak zůstanou zahalené. A pod tou rouškou temnoty budou moci bujet a rozrůstat se. Pavel, když psal Efeským o neužitečných skutcích tmy, o věcech, o kterých je odporné i jen mluvit, tak říká, když se ty věci správně pojmenují, je jasné, o co jde. Efeským 5.13. Tak proto se musíme učit nazývat věci pravým jménem. A to je cesta, jak můžeme být světlem, jak můžeme být solí ve společnosti. Znamená to, že budeme narážet, ale tak to je. Tak když se vrátíme k tomu našemu textu, tam jsou lidé, kteří nechtějí pracovat. Tak pravým jménem se jim říká lenoši. To jsou lidé, kteří nechtějí pracovat. Boží slovo je tak označuje. Říká to je lenoch. Ten, kdo nechce pracovat. Jsou lidé, kteří pracovat nemohou. Ať už proto, že toho nejsou schopni, nebo protože jsou v okolnostech, které jim to nedovolují. A my to máme rozlišit. Pán Ježíš vyprávěl příběh o dvou synech. O dvou synech, které jejich otec vybídl, aby šli pracovat na vinici. A ten první řekl, nechce se mi. A potom toho litoval a šel. A ten druhý řekl, ano, pane, půjdu. Ale nešel. A pán Ježíš tam kladl otázku, který z těch dvou splnil vůli svého otce? No, ten, který šel. A my bychom na stejném příběhu mohli položit trochu jinou otázku, který z těch dvou byl lenoch? Který z těch dvou nechtěl pracovat? Ten, který nepracoval. Ten, který nešel. Sice říkal, že chce, že půjde, ale neudělal nic. A tak lenoch se nepozná úplně tak podle slov, ale mnohem víc podle skutků, podle toho, co za ním zůstává, podle jejich ovoce. Šalamoun v knize Přísloví ve 24. kapitole tam píše, šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu a hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy, a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci, přijal jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Podívejte se na to, co Šalamón říká. Říká, že lenoch je člověk bez rozumu. Je to hlupák. Kdyby nebyl hlupákem, nebyl by lenochem. Je to jednoduché. Tak můžeme říct, že lenost je dcerou hlouposti. A přísloví 18.9 nám také říká, že lenost je sestrou zhoubce. Lenoch je bratrem zhoubce, kdo při své práci otálí. Je bratrem zhoubce. Zhoubce je ďábel. Tak neměli bychom na to zapomínat. Lenost ničí, ničí lenocha, vede ho do poroby. Znovu to říká přísloví 12.24, tedy do otroctví, do závislosti na druhých lidech, do pout. A o pár kapitol dál přísloví 21.25 čteme, že lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci. Lenoch směřuje ke smrti, protože nechce pracovat. A Boží slovo nám tady říká, přikazuje nám, abychom ho tam nechali jít. Nemáme to udělat bez napomenutí, ale máme ho tam nechat jít bez chleba. A nechce pracovat, ať nejí. A mimochodem, Lenoch sám směřuje ke smrti, ale neničí jenom sebe, ale také každého, kdo si s ním něco začne, kdo si s ním nějak zadá. Znovu přísloví 10. kapitola říká, jako ocet zubům a kouř očím, tak je lenoch těm, kteří ho posílají. S pláčou nad výdělkem. Tak výpis těch veršů z přísloví máte v těch osnovách. Můžete si je doma prostudovat i v kontextu. Jsou tam i další verše. A tak vidíme, jak je lenost tragická. A musíme si uvědomit, že se to netýká jenom lenosti v tom fyzickém slova smyslu. Ale týká se to lenosti i v tom duchovním slova smyslu. Šalamoun píše v 19. kapitole přísloví 5. verši, lenost uvede do mrákot, zahálčivá duše bude hladovět. Duše bude hladovět. Tak to slovo může samozřejmě znamenat celého člověka, často to tak je v písmu. Ale řekl bych, že tady není řeč úplně o tom fyzickém chlebu, ale o tom duchovním, o mrákotách, které jsou duchovního rázu. Když písmo mluví o mrákotách, je to nějaký stav mezi spánkem a bděním, kdy člověk ani nespí, ani nebdí, kdy vlastně úplně neví o sobě, kdy není schopen jasně přemýšlet, rozlišovat, rozsuzovat, správně jednat. K tomu vede lenost. Duchovní lenost. Jak vypadá takový duchovně líný křesťan? Nemodlí se. Nemá čas na Boží slovo. Ráno to nestíhá, večer je udavený, přes den je v jednom kole. Není kdy. Nemá čas na společenství. Nebo možná řekne, já bych chtěl, ale víte, je toho tolik. Mám tolik práce, času je tak málo. Potřebuju udělat spoustu věcí. Potřebuji si taky odpočinout, potřebuji někdy do lesa, mít čas na svoje koníčky, navštívit tady kamarády, příbuzné, cokoliv. A můžeme se divit, že jsou křesťané v mrakotách? Můžeme se divit, že jsou unášeni závanem kdejakého učení, kde lidskou falší, chytráctvím, lstivým sváděním k bludu? Potřebujeme sítit svoje duše, abychom nebyli v mrákotách, abychom byli nasyceni. A tak Pavel dal svým životem tesalonickým příklad, jak mají žít. A představte si to, jak by to vypadalo, kdyby byl Pavel lenoch. Říkal by, jak lenoch říká, na ulici je lev, nemůžu tam jít, nikam nepůjdu, zůstanu doma. Lepší je být doma, než odcházet někam na misi. Kdyby byl Pavel lenoch, nikdy by nedošel do Tesaloniky. Podívejte se na mapu, šel z Antiochie syrské až do Tesaloniky přes celou Malou Ázii, pěšky a ještě trošku klikatě. Nemohl být lenoch. Mimochodem, odkud přišlo evangelium do naší země? Vzpomínáte si? rok 863, Velká Morava, Konstantin Smetoděm, bratří ze Soluně, z Tesaloniky, z téhle Tesaloniky, kam Pavel přinesl evangelium. Představte si, kdyby pán Ježíš byl lenoch, který natáhne ruku k míse, ale už ji nevrátí zpátky, který by se stal člověkem, ale už by nedošel na kříž, který by možná došel do Getsemane a pak by tam spal s učedníkama. Chvála Bohu za to, že není takový. Je to Bůh, Boží syn. Stejně jako otec pracuje bez přestání, i on pracuje bez přestání. I on všechno nese svým mocným slovem. A bez přestání se za nás přimlouvá. To je náš spasitel. A proto i my máme pracovat. Proto se potřebujeme bránit lenosti. A to neznamená, že bychom neměli odpočívat. Tak Bůh ustanovil odpočinek, stvořil svět. Takže ho stvořil 6 dnech a 7. dne odpočinul. Tak potřebujeme odpočívat, máme odpočívat, je to v pořádku, když odpočíváme. A dokonce z Boží milosti máme dneska čas na to, co není jenom práce, ale nějaký druh nehříšné zábavy, odpočinku, užívání věcí tohoto světa, které nám Bůh dal, abychom je užívali k jeho slávě. To je Boží milost, abychom se z nich radovali. V tom všem máme dávat pozor na to, aby se do našeho života nevloudila nenápadně zahálka, lenost. Protože vede k neřádnému způsobu života. Ke způsobu života, který je potřeba odsoudit. Nesytit ho. Nestarat se o něj, nekrmit ho. A kromě toho lenost nechodí sama. To nás vede k druhé věci, k druhému bodu dnešního kázání. Pavel tam připomíná už po několikáté křesťanům to, co jim přikazoval, když byl u nich. Učení, naučení nebo tradici, kterou jim předal. Totéž, co je tady, tak jim přikazoval v prvním listě. Kdy ten problém s neřádným způsobem života ještě nebylo úplně vidět, ale ta tendence tam nejspíš byla a proto musel napsat prvním listu Tesalonickým křesťanům, aby si zakládali na tom, že budou žít pokojně, že se budou věnovat vlastní práci a získávat obživu vlastníma rukama. Tak, jak jim to dřív uložil. To je první Tesalonickým 4.11. A kam to dospělo? 11. verš našeho textu. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Něco se Tesalonice zvrhlo. Ne něco, spíš někdo. Někteří. Někteří přestali pracovat. Tak co vedlo některé lidi k tomu, že přestali pracovat? S jistotou můžeme říct jediné. Hřích. Všichni jsme hříšní a v tomhle smyslu máme všichni, i když každý z nás jinak intenzivně a v jiných oblastech, sklon k zahálce. To je něco, co je podněcované hříchem. A myslím, že bychom lhali sami sobě, kdybychom si namlouvali, že to tak není. Tak to je ta pravá podstata toho, co se dělo Tesalonice. A svoji roli nejspíš sehrálo také špatné učení o blízkém příchodu Pána Ježíše Krista. Věříme tomu, vyznáváme to, těšíme se na to, že Pán přijde brzy. Voláme, Pane, přijď, přijď brzy. Ale současně víme, že jeho příchod bude překvapením. Že přijde nečekaně. Jako zloděj v noci, kdy ho nikdo nečeká, kdy se ho nikdo nenaděje. A tak je to určité napětí, ve kterém musíme žít. Přesto se křesťané stále snaží zjistit, kdy to bude. Nějakým způsobem to spočítat, vykoumat, najít nějaká znamení jeho příchodu. Už teď, už to bude. Dneska to vypadá, skoro tak vypadá, že někteří křesťané spíš vyhlížejí příchod antikrista než Krista, aby zjistili, kdy už přijde Pán Ježíš Kristus. Možná zatím stojí ta skutečnost, že když poznáme, že přišel antikrist, tak pak už bude Kristův příchod na dosah. Pak možná začnu přemýšlet, zase na něj připravím nebo ne. Ale to je špatný způsob myšlení. Máme být připraveni na Pánův příchod každý den. Že v každé chvíli nás může odvolat z tohoto světa, z každé chvíli může přijít do tohoto světa. V každé chvíli máme být připraveni na to setkat se s ním. A tak ty postoje, kdy lidé intenzivně vyhlíží Kristův příchod, můžou snadno vést k tomu, k čemu vedli v Tesalonice. V tom extrémním případě, že lidé přestanou pracovat. Řeknou se, prodám všechno, co mám, a teď už budu jenom čekat. V tom méně extrémním případě, myslím, že to vede jenom, v uvozovkách jenom, lhostejnosti. Lhostejnosti k tomu, co se děje kolem mě. V jakém světě žiju. Jak mám být světlem a solí tomuto světu. Protože teď už to není potřeba, protože Pán brzo přijde, ne? Tak už to není potřeba nějak hrotit. Vytržení už je za rohem, tak proč bych měl řešit otázky pravdy, práva, spravedlnosti, toho, jak být solí a světlem tomuto světu. Ale to je život v mrákotách. Život v duchovní lenosti. Život, kde chybí ta duchovní píle a duchovní rozlišování. Když se člověk podívá do dějin církve, tak uvidí, že úplně stejné věci se děly minimálně každých 100 let. Na nějakém místě v církvi. Z našich dějin to můžeme vidět. Pokud známe naši historii, teda husité očekávali příchod Pána Ježíše Krista v roce 1420. Velmi intenzivně. Vztahuje se k tomuto dění na Táboře, na hoře Tábor, kde se shromažďovali, kde prodali všechno, dali to do společných kádí a čekali, že Pán přijde. A nepřišel. A tak se zase usadili, začali zase obdělávat svoje pole, vrátili se ke svým řemeslům, vystavili město, opevnili ho a museli dál žít ten svůj křesťanský život. A toto udělalo s jejich vírou. Jaké svědectví to bylo pro okolní svět. Ale podobné příběhy se dějí znovu a znovu a znovu. A nemusíme chodit daleko do minulosti, můžeme zůstat v současnosti, protože i dneska tady jsou lidé, kteří uvěřili, že příchod Pána Ježíše Krista je tak blízko, že už můžu prodat všechno. Teď se budu jenom těšit na jeho příchod, čekat na vytržení. A takové přesvědčení snadno může dovést člověka k zahálčivému způsobu života, k neřádnému životu. A podívejte se, co je s tím spojeno. Zahálka vede k tomu, že lidé pořádně nepracují. Doslova v tom textu je, že vůbec nepracují, že nedělají nic pro to, aby jedli svůj vlastní chléb. Jinými slovy, nechávají se živit jinými. Před chvílí jsem říkal, že lenoch je hlupák. Teď musím říct, že lenoch je také zloděj, protože okrádá druhé. Možná je neokrádá tím aktivním způsobem, jako to dělají zloději, přesto je okrádá, protože žije na úkor druhých, na jejich účet. A my máme nazývat věci pravými jmény, a tak musíme říct, že kdo nechce pracovat, okrádá druhé. Nemá jíst, říká Boží slovo. Je to lenoch, je to hlupák a je to zloděj. A my potřebujeme rozlišovat na tomhle místě. Rozlišovat mezi těmi, kdo nechtějí pracovat a nemohou pracovat. A máme to rozlišovat. Malé dítě nemůže pracovat, aby se uživilo. Je odkázané na to, aby se o ně někdo postaral. A potřebuje se naučit pracovat, aby se postaralo samo o sobě. Starý člověk už často také není schopen uživit se. Není schopen práce. Někdy ani malé pomoci v domácnosti. Je potřeba, aby se o něj druzí postarali. Není to proto, že by nechtěl pracovat, ale protože nemůže. Protože toho není schopen. Člověk, který je nemocný, dlouhodobě nemocný, postižený nebo chromý. Mohli bychom najít další skupiny lidí, kteří nemohou pracovat. A je potřeba se o ně postarat. Máme se starat o takové potřebné lidi. Ale když má někdo dvě zdravé ruce a nohy a je schopen projít celým metrem od začátku do konce s čepicí v ruce a u každého člověka se zastavit a smutně koukat, jestli mu dá nějaké peníze, to není člověk, který by nebyl schopen pracovat. To je člověk, který pracovat nechce. A Boží slovo říká, že takový nemá jíst. A kromě té neochoty pracovat, kterou tady vidíme, je tady taky další věc. Pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Je tam zajímavé slovo, které tam Pavel použil. Když se podíváte do různých překladů, uvidíte, jak to různě překládají. Jeden z překladů říká, vyhýbají se práci aktivně. Podstata toho je ta, že strkají nos do věcí, do kterých jim nic není. A připomíná to jiný text, který ve středu zmínil Karel na biblické, který se týká mladších žen, které ovdověly, o kterých píše Pavel v 1. Timoteovi v 5. kapitole. Často to byly v té společnosti ženy, které si vzali nebo možná museli vzít staršího muže, který byl zajištěný, protože byl o dost starší, ten zemřel, takže oni už nemuseli potom pracovat. A písmo říká v 1. Timoteovi 5.13, že si navíkají zahálet a chodit po návštěvách, a nejen zahálet, nýbrž i klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří. A chtěl bych zdůraznit, že se to netýká jenom žen. Úplně stejný problém mají muži, kteří se nudí. Kteří si zvykají zahálet, chodit po návštěvách, trávit čas na sociálních sítích dneska, jen to také klevetit, pomlouvat druhé. Vede to k tomu, že mluví, co se nepatří. Jsou ostudou Kristovu tělu. Nejsou svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Tak myslím, že bychom mohli říct směle, že křesťan má vždycky dost práce, má vždycky co dělat. Protože když se nestará o to, aby se uživil fyzicky, musí se starat o to, aby nechřadla jeho duše. Aby nebyl v mrákotách. Aby poznával Pána Ježíše Krista. Aby s ním žil ve vztahu. Udržoval ten vztah živý, dobrý vztah, který se bude neustále prohlubovat tím, jak bude chodit s Pánem. Jak se k němu bude upínat. Jak bude přebývat v jeho slově a na modlitbách. Jestli zanedbává svoji duši, bude v mrákotách. Nebude schopen rozpoznat pravici od levice. Je to výzva pro nás, jestli nám jde o naši duši. Jestli se o ní staráme, jestli sytíme Božím slovem, jestli jsme pilní. Jestli jsme pilní ve svém praktickém životě, jestli jsme pilní i v tom duchovním životě. Jestli kultivujeme tak s Bohem, skrze společenství Božího lidu. A je to něco, co si potřebujeme připomínat velmi často, protože to jsou věci, na které zapomínáme a snadno svoji duši začneme zanedbávat. Protože ten duchovní hlad se neozývá obvykle tak silně jako ten fyzický. A je mnohem snadnější přestat se starat o svou duši než o své tělo. Tak Pavel to neváhal připomínat křesťanům Tesalonice. Když tam byl, když jim psal první dopis, když jim psal druhý dopis, tak si to máme připomínat i my. Kromě toho, a to je třetí věc, kterou bych chtěl zmínit z toho textu, tak vede k nápravě tu situaci v Tesalonice. A před námi je příkaz, který je rozdělený na dvě části. První část je určená těm, kteří žijí neřádně. Jsou to neřádi. Potřebují přísně napomenout. A druhá část je určená těm ostatním, kteří nežijí neřádně. Jsou to řádi. Žijí dobře. A i oni potřebují slyšet, že nemají ochabovat v dobrém jednání. A pak následuje ještě další příkaz, kterým se budeme zabývat příště, respektive za 14 dní, který mluví o tom, jak to má vypadat, pokud ti, kteří nežijí řádně, nechtějí napravit svůj způsob života. Boží slovo říká, neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. K tomu se ještě dostaneme. A teď je před námi příkaz a výzva. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně, živili se vlastní prací. Některé texty, ty řecké texty, tam mají to jméno Pána Ježíše Krista, jiného tam nemají. Je to příkaz v Pánu Ježíši Kristu nebo ve jménu Pána Ježíše Krista. Ve výsledku je to totéž, je to stejné. Je to ta nejdůraznější výzva, nejsilnější příkaz, jaký najdeme v Pánu Ježíši Kristu, jim přikazujeme. Je to v jeho autoritě, v jeho moci. Je to příkaz zaštítěný Pánem samotným. Nejde o nic malého. Když slyšíme taková slova, mělo by to v nás vyvolávat bázeň, chvění. Ten, kdo žije neřádně a dělá ostudu Pánu Ježíši Kristu, nemusí jít nutně o zahálku. Může jít o nejrůznější zvyky nebo zlozvyky, neřády v našich životech. Bůh chce, aby byl náš život v řádu. Aby byl uspořádaný, aby byl v harmonii, v jeho pokoji. To je to hebrejské slovo šalom, pokoj, které znamená mnohem víc než pokoj, znamená to mír, harmonii, řád, užitek. Má vypadat křesťanský život, k tomu má směřovat. Ale tady znovu musím něco zdůraznit, protože to je velmi důležité, naše životy tak nevypadají. Život žádného křesťana tak nevypadá. Je to něco, k čemu směřujeme. Co je před námi? Pořád mnoho chybujeme. Pořád padáme. Často selháváme. A to je důvod, proč potřebujeme jít k Pánu Ježíši Kristu. Proč potřebujeme jeho samotného. Tak v jeho jménu, v jeho osobě tady zní tenhle ten příkaz. A jenom on sám, je schopen tohle naplnit v našich životech a skrze nás. Jenom on může proměnit naše životy a jenom on nakonec může žít ten nejlepší život skrze nás, aby ten náš život začal k něčemu vypadat. Tak je tady výzva v jeho jménu, v jeho osobě. Výzva, která všechny zoufalce žene k němu, která nás táhne k němu, tak na nás k němu volá, protože nemáme kam jinam jít. On má slova věčného života. Nikde jinde nenajdeme ani pomoc, ani záchranu. Sami ze svých sil ji nedosáhneme. I kdybychom se upracovali k smrti, vždycky dojdeme jenom k odsouzení. Protože naše spasení není ze skutků, ale z milosti skrze víru. A prostě ve víře upínáme k němu. Ve víře se vztahujeme k tomu, že on je tou naší jedinou nadějí. On je naším životem. On je ten, který přináší plnost odpočinutí uprostřed plné práce. Všechny volá. Všechny, kteří jsou obtíženi, říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Jenom v něm, v Kristu, je to odpočinutí od každodenní dřiny a námahy. A pokud budeme v něm, budeme odpočívat. Budeme v jeho pokoji, v bezpečí, v míru, v harmonii, v řádu a proto musíme jít k němu. Bez něho nemáme nic. Jenom tu dřinu. Bez něho jsme zoufalci, kteří nejsou schopni uspořádat svůj život. A žijeme v neřádu. A on je ten, kdo všechno v našem životě staví na správné místo. Víte, my sami vlastně nevíme ani, kam různé věci v našem životě patří. Kam je zařadit, jak je uspořádat, jakou jim dát prioritu. On to musí udělat. Jenom on je toho schopen. My jsme schopni snadno vyvolat chaos. On je ten, který dává řád a urovnává všechno v našich životech, krok za krokem, aby naše životy byly v harmonii. A jestliže tohle víme, jestliže tohle chápeme, pak nás nic nemůže udržet před tím, abychom utíkali k němu. Protože v něm dosahujeme dokonalosti, říká Koloským 2.10. Takže pokud ve svých životech zápasíte s neřádným životem, s neřádem, nemusí se nutně jednat o zahálku, jak jsem říkal, je nejvyšší čas spěchat Pánu Ježíši Kristu. Přinést mu to, jít k němu, vložit sebe do jeho náruče a přitisknout se k němu samotnému, spolehnout se na něj. Protože on je hlava, on ví, co má dělat. My to nevíme, proto potřebujeme jít k němu a přijímat od něj to, co on nám dává. A pokud nejste těmi, kteří zápasí s neřádem, ale patříte k těm nemnohým, kteří mají svůj život uspořádaný, kteří vědí, jaké věci mají to svoje místo ve svém životě, tak je tady ta další výzva, která nás vede na stejné místo. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Výzva, která nás znovu vede k Pánu Ježíši Kristu. Už jenom to slovo neochabujte, které tam je, to nás sráží do prachu, sráží nás na kolena, protože my neustále ochabujeme. My jsme pořád vyčerpaní. Není chvíle v našich životech, kdyby to bylo jinak. A ďábel, mistr lži, přichází a říká nám, že to je všechno v pořádku, že se nic neděje, že to nevadí. Že můžu takhle žít. Že si můžu trochu zdřímnout, trochu pospat. Že můžu nechat vyrůst plevel na poli. Nechat zítku spadnutou. Udělat malý kompromis. Udělat ho tady, tamhle. Pokud na tohle skočíme, už se vezeme po té jeho pekelné dráze. Jestli máme konat dobré, a Boží slovo nás tomu vybízí, tady potřebujeme toho, který je dobrý, který jediný je dobrý. Potřebujeme Pána Ježíše Krista, samotného Boha, který se nám dal poznat v Kristu Ježíši, ve svém synu. Nikde jinde poznat Boha nemůžeme, než v něm samotném, skrze něj. A když máme neochabovat v dobrém jednání, tak to slovo, které tam je, to slovo znamená, že nemáme ztrácet odvahu k dobrému jednání. Pokud to tak má být, znovu potřebujeme jít k Pánu Ježíši Kristu. Protože jenom u něj dostaneme sílu. Jenom od něj se učíme, co to znamená být statečný. Být odvážný, když budeme jednat správně. Možná nás to zarazí, ale k dobrému jednání potřebujeme odvahu. Protože dobré jednání jde přímo proti tomu, co vidíme v tomhle světě, ve světě kolem nás. A bez odvahy se neobejdeme. Žijeme ve světě, který leží ve zlém. Všechno v tomhle světě je ve zlém, ve sféře zla, temnoty. Křesťané byli vysvobozeni, byli přeneseni ze tmy do světla. Do království Božího Syna. Už v něm jsme. V tom duchovním slova smyslu, v tom fyzickém jsme pořád v tomhle světě. Pořád jsme v temnotě, kde máme svítit jako hvězdy v pokolení pokřiveném a zvráceném, říká Pavel Filipským 2.15. Tak jak to můžeme udělat, abychom byli světlem, abychom svítili jako hvězdy, abychom neochabovali v dobrém jednání? Znovu jenom tak, že půjdeme ke Kristu, že se spolehneme na něj. Že budeme spoléhat na jeho dílo, na jeho kříž, na to, že on žije v nás a my jsme zemřeli spolu s ním. Jinak budeme těžko svědectvím, jinak budeme těžko neochabovat v dobrém jednání. On musí jednat v našich životech. Jan Křtitel ke konci své služby mluvil o tom, že on, Kristus, musí růst a Jan se musí menšit, je to v Janovi 3.30. A on to říká, on musí růst a já se menšit. A všimněte si toho pořadí, protože je důležité na tomhle místě, je velmi důležité. Je zásadní. On musí růst. Je to o něm, o Kristu. Na něj se musím soustředit. K němu se potřebuju vztahovat. On musí růst v mém životě. Jím, skrze něj a pro něj musím žít. To je způsob, jak on bude růst v mém životě. Takhle bude růst. A teprve tam začíná ta druhá půlka. Já se budu menšit v tu chvíli, kdy on bude růst. Jenom když on bude růst, já se budu menšit. Když to obrátíme, když se budu snažit zmenšovat sám sebe, tak se zaměřuju sám na sebe. A ne na něj. Tak on nebude růst. Já budu růst. Protože je to o tom, kam směřuji svoji pozornost. Na co spoléhám. Na koho spoléhám. Jestli na sebe, nebo na něj. Když se budu snažit zmenšit svým vlastním úsilím svoji snahu, nebude to fungovat. Musím jít k němu, aby on rostl. A jenom když on poroste, já se budu menšit. Pak budu vynikat v tom dobrém jednání a neochabovat v tom dobrém jednání. A to slovo dobré jednání, které tady je tak, je tam slovo, které bychom mohli přeložit jako krásné jednání taky. Harmonické, dobré, řádné, uspořádané. Život k Boží slávě. A tak vás všechny chci vyzvat a povzbudit. Pojďte, pojďte k Pánu Ježíši Kristu. Spočiňte v něm, spolehněte se na něj, na jeho dílo, na jeho kříž. Upřete svůj pohled, svůj duchovní zrak. Na jeho kříž. Na jeho slávu, na jeho vzkříšení. Pozvedněte ten svůj pohled z hůru, kde on sedí po pravici Boží, odkud přijde, aby soudil živé a mrtvé. A tak on poroste. A naše životy se budou dávat do pořádku. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát. Děkujeme ti za to, že jsi veliký spasitel. Děkujeme ti za to, že jsi veliký Bůh a Pán. Děkujeme ti, Pane, za ty věci, kterým vlastně vůbec nerozumíme, že ty žiješ v nás. Pane, my tomu věříme a spoléháme na to. Zakoušíme to, vidíme to. A pane, my nevíme, jak to je, jak to funguje. A ty jsi to, pane, řekl, a ty jsi to udělal. A můžeme vidět, jak měníš naše životy. Že to je jenom tvoje dílo, pane, a patří ti za to chvála. Děkujeme ti za to. A děkujeme ti za to, že ty žiješ v nás, pane. Děkujeme ti za to, že jsi živý spasitel. Děkujeme ti za to, že nechceš, aby naše životy byly v nepořádku, v neřádu, v chaosu, ale že měníš naše životy. A tak tě prosíme, pane, za to, aby si stahoval tu svoji ruku na nás, do našich životů, aby si obracel svoji tvář k nám, abychom byli proměňováni od slávy k slávě, aby se na našich tvářích zrcadlila ta tvoje slavná zář. Ale prosíme tě o pomoc, o tvoje slitování, o tvoji moc a o tvoji blízkost. Amen. Amen. Pojďme společně zaspívat jednu píseň Boží slávě.